بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mühterem müsəlmanlar, hər şeydən əvvəl özümə və sizə təqvalı olmağı tövsiyə edirəm. Və təqva, yəni Allahdan qorxu, Allahdan qorxmaq uca Allahın bütün bəşəriyyətə etdiyi tövsiyəsidir. Çünki təqva, Allah qorxusu bütün xeyri özündə cəm edir. Hər bir xeyrin başında təqva durur. Və necə ki, uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ Biz sizdən əvvəlki kitab əhlinə də və sizə də təqvalı olmağı, yəni Allahdan qorxmağı tövsiyə etdik. Və həqiqətən təqva üzündə hər bir xeyri cəm edir. Və təqvalı olan insan Allahı razı salan əməllərə yönəlir. Və həmçində Allahı qəzəbləndirən əməllərdən çəkinir. Və ona görə də bəşər övladına edilən ən xeyirli təqva, ən xeyirli nəsihət, ən xeyirli vəsiyyət təqva vəsiyyətidir. Və necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də Əbu Zər radiyallahu anhuya nəsihət edərkən, vəsiyyət edərkən deyir ki, İttəqilləhə heysu məkund. Harada olursansa ol, Allahdan qorx. Və ətbi'i səyyətəl həsənətə təmxuhə. Və pis əməlin, günahın ardınca yaxşı əməl et ki, onu pozsun. Və xaliqin nəsə bi xulugin həsən. Və insanlarla gözəl əxlaqla rəftar et. Və insan bu dünyada müsafirdir, yolçudur. İnsan son dayanacağı yer ya cənnət ya cəhənnəm olacaq. Və insan bu dünyada azüqə toplamalıdır, azüqə ilə getməlidir. Və necə ki, ana bətnində övlad bu dünyaya salamat gəlməsi üçün özünə azüqə toplayır. Anasından, anadan müəyyən bu dünyada onun üçün ona lazım olan vitamin və s. bu kimi şeyləri anadan mənimsəyir və eləcə də insan bu dünyadan ahirətə köçəndə də o müəyyən azüqə toplamalıdır. Və əgər azüqəsi az olsa və yaxud çatmasa, o insan nicat tapa bilməz. Və ona görə də uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Azüqə toplayın. Həqiqətən ən xeyirli azüqə təqvadır. Və İbn-i Qeyyim rahimahullah deyir. Deyir ki, təqvanın əsli Allaha itaət etməkdir. Yəni, iman etməklə, imanla və Allahdan savabını ummaqla Allaha itaət etməkdir. Və iman gətirməkdir ki, bunu, bu əməli, itaəti Allah bizə əmr edib və ya Allah bizi bu günahdan çəkindirib. Və insan, mömin insan, hər hansı bir əmri, Allahın buyurduğu hər hansı bir əmri yerinə yetirərkən, bir ilk növbədə iman gətirir ki, inanır ki, bunu Allah bizə əmr edib. Və sonra isə Allahın bu əmələ görə verəcəyi mükafatı da Allahdan umur. Və həmçində günahdan çəkinərkən, haramdan çəkinərkən ilk növbədə iman edir ki, Allah bunu qadağan edib bizə. Və sonra isə Allahın bu günaha görə verəcəyi əzabdan da qorxaraq çəkinir. Və necə ki, Talq ibn Həbib deyir ki, sələflərdən, fitnə baş verəndə bu fitnəni Allah qorxusu ilə, təqva ilə söndürün. Və soruşurlar ki, nədir təqva? Deyil ki, təqva Allahın rəhmətini umaraq, Allahdan gələn nur ilə, yəni ilm ilə Allaha itaət etməkdir. Və həmçində Allahın əzabından qorxaraq, Allahdan gələn nur ilə ilmlə asirlikləri tərk etməkdir. Və ümumiyyətlə, təqva bu çox geniş mövzudur. Və təqvanın əsli, yəni təqva sözünün əsli, lüğəti mənası qorunmaq deməkdir. Hərfi mənası, təqva sözünün mənası qorunmaq deməkdir. Və insan Allahın əzabı ilə öz arasında bir maniyə edir, qorunur. Və ona görə də təqva çox önəmlidir. Və bugünkü mövzumuz, qardaşlar, olacaq əməlin qəbul olunması. Əməlin qəbul olunması üçün, Allah qatında qəbul olunması üçün şərtləri, əməlin qəbul olunma şərtləri və həmçində maniyələr, yəni əməlin qəbul olunmasına demək, səbəb olan maniyələr və həmçində əməli qəbul olunmasına səbəb olan əməllər və həmçində əməlin qəbul olunmasının əlamətləri. Hansı əlamətlərdə bilmək olar ki, əməl qəbul olunub? Sözsüz ki, Allah Taala hansısa bir qulu xeyir bir əmələ müvəffəq edibsə, bu böyük bir nemətdir. Lakin bu nemət nə vaxt tamamlanır? O vaxt tamamlanır ki, bu nemətin başqa bir nemətlə, ondan daha əzəmətli bir olan nemətlə tamamlanır və bu da əməlin qəbul olunmasıdır. Çünki əgər əməl nə qədər böyük olursa olsun, əgər qəbul olunmasa, onun heç bir dəyəri yoxdur Allah qatında. Və buna görə də bilməliyik ki, əməlin qəbul olunmasının səbəbləri nədir, şərtləri nədir və necə edək ki, əməllər qəbul olunsun və maniyələrdən çəkinək və həmçində əlamətlər necə bilək ki, bu əməl bizdən qəbul oldu və s. Və bugünkü mövzumuz inşallah bu olacaq. Və ona görə də sələflərə fikir versək, sələf dediklərinə sahabələr və sahabələrdən sonra gələn tabinlər, böyük alimlər, fikir versək, onlar əməlin qəbul olunmasına daha çox diqqət edərdilər, əməlin özündən çox. Əməlin özündən çox əməlin qəbul olunmasına diqqət edərdilər. Və uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, yəni möminlərin sifətini vəsf edərək, bildirərək, İnnəl-ləzinəhum min xaşyəti Rabbihim muşfiqun. Möminlər o kəslərdir ki, onlar Rəblərinin qorxusundan tir-tir əsərlər. Əl-ləzinəhum bi ayəti Rabbihim yu'minun. Onlar Rəblərinin ayələrinə iman gətirərlər. Vəl-ləzinəhum bi Rabbihim la yuşrikun. Onlar o kəslərdir ki, Rəblərinə şərik qoşmazlar. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Rəblərinə qayıdacaqlar deyə yerinə yetirməli olduqları əməlləri yerinə yetirərlər və qəlbləri də qorxu içində olar. Və bu ayə möminlərin sifətlərindəndir və burada gördüyümüz kimi əməlin qəbul olunmasına ehtimam göstərmək, diqqət etmək möminlərin sifətlərindəndir. Və Tirmizi Ayşə radiyallahu anhədən rəvayət etdiyi hədisdə Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən bu ayə barədə soruşdum. Rəbbinə qayıdacaqlar deyə yerinə yetirməli olduqlarını yerinə yetirərlər. Və qəlbləri də qorxu içində olar. Qəlbləri qorxu içində ola-ola yerinə yetirərlər. Mən deyir, bu ayə barədə soruşdum. Dedim ki, ey Allahın elçisi, bunlar o kəslərdir ki, onlar yaxşı əməl edir və həmçinin içki içir və oğurluq edirlər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Lə yə bintə Siddiq, xeyr, ey Siddiqin qızı. Lakin onlar o kəslərdir ki, onlar oruç tutarlar, namaz qılarlar, sədəqə verərlər və bu əməllərin onlardan qəbul olunmayacağından qorxurlar. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ulaikəl-ləzinə yusari'unə fil-xeyrat. Yaxşı əməllərdə yarışan kəslər də məhz bunlardır. Ve buna göre de sahabeler çok önem verirdiler emelin kabul olunmasına. Çünkü niye göre? Hem imanlarının güclü olmasından ve hemçinde elmlerinin derin olmasından. Çünkü bilirdiler ki emelin kabul olunması ne kadar önemlidir. Abdullah ibn Ebi Muleyke deyir ki, mən deyir 30'a yakın sahabe ile görüştüm, karşılaştım. Ve hamısı da nifaka düşmekten korkurdu. Ve Ebu Derde deyir ki, eğer mən deyir Allah'ın menden bir namazımı kabul etmeyimi bilsem, yəqin bilsem, bu benim için dünya ve onun içindekilerden daha hayırlı olar. Çünkü Allah buyurur, اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Həqiqətən Allah müttəqilərdən qəbul edir əməlləri. Ali radiyallahu anhu deyir, əməllərinizin qəbul olunmasına əməldən daha çox diqqət edin. Məyər siz uca Allahın innəmə yətəqabbəlullahu minəl müttəqin, Allah yalnız müttəqilərdən qəbul edir dediyini eşitməmsizmi? Və əməlin qəbul olunmasının şərtlərinə gəlincə, alimler bildirirler ki, əməl iki şərtlə qəbul olunur. Əməlin qəbul olunması üçün iki şərt olmalıdır. Və bunlardan birincisi ixlasdır. İxlas olmadan heç bir əməl qəbul olmaz. Və ixlas da nədir? İbadəti sırf Allah üçün etmək. Və ibadətdə şirk, riya və s. bu kimi əməlləri, bu kimi əməli batil edən, demek hislerden uzak olmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden soruştular ki bir kişi hicret edip ve bir kişi lakin hicretinin sebebi bir kadındı. Yani bir kadına vurulup bu kadın mümin olup ve bu kadın ona şart koyup ki eğer beni istiyorsan hicret eyle. Ve o da hicret edip qadına görə. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bunun barədə soruşanda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki innemel a'malu bin niyyət. Həqiqətən əməllər niyyətə görədir. Və innemə likulli mri'in mə nəvə. Həqiqətən hər kəs nə niyyət etmişsə o da ona da çatacaq. Yəni ona çatan da o olacaq. Fəmən kənət hicrətuhu iləllahi və rasulihi fəhicrətuhu iləllahi və rasulihi. Kimin hicreti Allah ve elçisi üçündürse, o zaman hicreti Allah ve elçisi üçündür. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُسِيبُهَا اَوْ اِلَى مْرَأَتِنِ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَجْرَ اِلِهِ. Ve kimin niyeti dünyadan nese menfaat elde etmek veyahut hansısa bir kadınla evlenmektirse, o zaman onun niyeti, hicreti, dünya ve kadın içindir. Yani Allah için değil. Ve ikinci şart ise emelin kabul olunmasının ikinci şartı hemen bu emelin sünneye, şeriyete muvafık olmasıdır. Yani uygun olmasıdır. Yani ihlas kifayet eləmir emelin kabul olunmasına. Bir emel Allah için olabilir. Ama bu emel eğer bidət isə sünnəyə uyğun deyilsə, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğuna müxalifdirsə, bu zaman bu əməl qəbul olunmur Allah qatında. Nə cür ixlasla olursa olsun və nə cür böyük əməl olursa olsun. Əksinə bu əməl insanı Allahdan uzaqlaşdırır. Buna görə də çox önəmlidir nə? Az da olsa sünnəyə müvafiq əməllər etmək. Və bugün baxırıq bidət əhli, özlərindən bir çox ibadətlər uydurmuşlar. Hətta elələri var ki, özünə əziyyət verir, əzab verir və s. və s. Çətinliyə salır özünü. Amma təəssüf ki, bu əməllər sünnəyə uyğun olmadığına görə biz yəqin deyə bilərik ki, bunlar qəbul olunmur. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən əmilə əmələn leysə əleyhi əmruna fəhüvə raddun." Bizim dinimizdən olmayan, əmrimizdən olmayan bir əməli edənin əməli qəbul olunmaz, rədd olunur. Və buna görə də diqqət etmək lazımdır. İlk növbədə əməli etməmişdən əvvəl baxmaq lazımdır. Bizim bu əməl sünnəyə uyğundurmu? Və sahabələr və həmçin tabinlər, sələflər ilk növbədə əməlin gözəlliyinə diqqət edirdilər. Yəni, onun keyfiyyətinə, sünnəyə uyğun olmasına və sonra isə əməlin qəbul olunması üçün çalışırdılar. Və bu dediyimiz iki şərt, yəni əməlin qəbul olunması üçün iki şərt, yəni ixlas və sünnəyə uyğun olması, Uca Allahın Kəhf surəsi 110-cu ayəsinin təsdiqidir. Yəni, bu ayə dediyimizi təsdiq edir. Uca Allah buyurur, Qul innəmə ənə bəşərun mislukum yuhə iləyyə ənnəmə iləhukum iləhun vəxid Fəmən kənə yərcu liqa rabbihi fəliyəməl əmələn salihə və la yüşrik bi ibadəti rabbihi əhədə Yəni, bu ayədə bu iki şərt, ikisi də cəm olunur. Uca Allah buyurur, de ki, mən sizin kimi bir bəşərəm və mənə vəhy olunur ki, sizin məbudunuz təkdir. Və kim Rəbbi ilə qarşılaşacağına ümid edirsə, qoy salih əməl görsün, bu birinci şərt, salih əməl də sünnəyə müvafiq olan əməldir. Və bu əməlində, bu yerinə yetirdiyi əməldə də Rəbbinə heç kəsi şərik qoşmasın. Bu da ikinci şərt, ixlas. Və belə bir məsələ, bu əməlin qəbul olması ilə əlaqəli belə bir məsələ və keçən dəfə də qardaşlarımızdan biri bu sual verdi mənə. Bir insan pis əməl deyilir. Yəni, əməllərində həm pis əməllər var, həm də yaxşı əməllər var. Bu insanın əməli qəbul olunurmu? Yəni, yaxşı əməllə pis əməli cəm edib. Bəzi əməlləri yaxşıdır, bəziləri pisdir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahiməhullah buna cavab verir və deyir ki, əhl-i sünnənin və cəmaənin əqidəsi budur ki, kim hər hansı bir əməldə Allahdan qorxarsa, yəni bu əməlinə görə Allahdan qorxarsa, yəni əməlini xalis Allah üçün edib və şəriətə müvafiq edərsə, bu zaman bunun əməli qəbul olunar. Baxmayaraq ki, başqa əməllərdə Allaha asi olsa bilər. Və Əksinə, kim bir əməli yerinə yetirərkən Allahdan qorxmazsa o əməldə, yəni xalis Allah üçün etməzsə, riya və s. və ya şəriətə müvafiq etməzsə, başqa əməllərində Allaha itaət etsə belə, başqa əməllərində Allaha itaət etmiş olsa belə bu əməli qəbul olunmaz. Yəni, əməllərin bir-biri ilə əlaqəsi yoxdur. Və sonra Şeyxülislam bu ayəni gətirir, وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ سَيِّئَاتِ Günün iki başında, yəni səhər və axşam və həmçində gecənin müəyyən bir vaxtında namaz qıl. Həqiqətən yaxşı əməllər, pis əməlləri silib aparar. Və şeyx deyir ki, əgər pis əmələ görə yaxşı əməl qəbul olunmasaydı, o zaman onu silməzdi. Və ona görə də mümin heç bir əməli, heç bir yaxşı əməli kiçik görüb onu tərk etməməlidir. Yəni, bu əməl kiçikdir deyən onu tərk etməməlidir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi bundan çəkindirib və buyurur, لَا تُحَقِّرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئَا Yaxşı əməldən heç bir şeyi kiçik görüb onu tərk etmə. Ola bilər ki, sənin hər hansı bir kiçik gördüyün bu əməl sənin cənnətə girməyəmə səbəb olsun və bağışlanmağa səbəb olsun. Və həmçində hansısa bir əməlin kiçik görüb, yəni günahı kiçik görüb onu etmə. Və bu da səni, ola bilər ki, bu kiçik əməl, günah səni Allahın qəzəbinə düşar edər. Və buna oxşar çox hədislər var. Məsələn, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Bəni İsraildən olan bir pozğun qadın, yəni zinakar qadın, bir dəfə gəlir, görür ki, bir quyunun yanında bir it suyub, su istəyir və su içə bilmir. Və az qala ölsün və dilin çıxardıb artıq suyub və öz ayaqqabısı ilə su çıxardıb bu itə verir və Allah onun bu əməlinə görə onu bağışlayır. Və başqa bir hədis Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mən bir cənnətdə bir kişi gördüm, dolaşırdı cənnətdə və onun cənnətə girməsinə səbəb yolu kəsmiş bir ağacı qırması, yəni ağac qırılıb, yolu tutub, kəsib, insanlara əziyyət verir və bu ağacı kəsib yolu açdığına görə cənnətdə dolaşır. Və ona görə İbn Həcər deyir ki, insan gərək heç bir əməli kiçik görüb onu tərk etməsin, yaxşı əməli. Yaxşı əməli kiçik görüb onu tərk etməsin. Və həmçində hər hansı bir kiçik əməli, günahı kiçik görüb onu etməsin. Çünki insan bilmir hansı həsənətinə görə Allah onu bağışlayacaq. Bunu insan deyə bilməz. Və ya bilməz ki, hansı pisliyinə görə, hansı günahına görə kiçik də olsa belə Allah ona qəzəbi tuta bilər. İndi isə keçək əməlin qəbul olmasına səbəb olan maneələr. Hansı əməllər əməlin qəbul olmasına mane olur? Bir çox əməllər var. Və bunlardan məsələn, insanın özündən razı olması, özünü üstün görməsi, xeyirli görməsi və həmçində riya, hansı ki, bu çox önəmlidir. Riya hətta, necə ki, alimlər qeyd edir, hətta alimlər belə bundan salamat qutara bilməmişlər. Riya əməli batil edən səbəblərdən biridir, maneələrdən biridir. Əməlin qəbul olunmasına maneələrdən biridir. Və insan, riya nədir? Riya odur ki, insan əməli edir və bu əməli Allahdan, Allah sırf Allah üçün etmir. Allahla bərabər başqa bir mənfəətdə güdür. Ya dünya malımı, ya kiməsə özünü göstərməkmi, kimsə bunun barəsində eşitsinmi, kimsə görsünmü, iş yoldaşlarım və s. və s. və yaxud belə eləyir bu işlə məşğuldur. Və yaxud səbəblərdən biri, riyanın səbəblərindən biri, riya gətirən şeylərdən biri tanınmaq və yaxud və s. Bu da əsasən, Allah uzaq eləsin, elm alan və yaxud elm öyrədən, Allah bizi qorusun. Və buna görə də insan daim gərək niyyətin təzələsin. Hər gün gərək niyyətin təzələsin. İbadəti etməmişdən əvvəl diqqət eləməlidir. Bu əməli mən nəyə üçün edirəm? Sual versin. Əgər Allah üçün eləmirsə, onda özünü yormasın. Əgər Allah üçün eləyirsə, o zaman davam eləsin. Və riya ibadətin əsnasında da gələ bilər. İbadət əsnasında da gələ bilər. Yəni, bir insan ibadətə başlayıb, başlayandan sonra gələ bilər. Və gəlibsə, insan ona mübarizə aparmalıdır bu riya ilə. Əgər axıra kimi davam eləsə riya ona, Allah uzaq eləsin, onda ibadət batil olur. Əgər ibadət riya əvvəldə gəlibsə, o sözsüz batil olur. İbadətin yarısında, əgər ibadətin axırı ilə əvvəli bir-birinə əlaqəli ibadətdirsə, məsələn namaz kimi, insan namazı başlayanda riya ilə başladı, Allah uzaq eləsin. Ki kimsə görsün ki, bu namaz qılır. İkinci rükətdə dedi, əstəğfurullah, mən neynirəm? Xeyri yoxdur, o ibadət batildir, çıxıb təzdən başlamalıdır. Yox, əgər İbadət namaz əsnasında gəlsə, məsələn, birinci rükəti Allah üçün başladı, ikinci rükətdə kimsə girdi içəri və bunlara belə bir hiss yarandı ki, mən biraz namazı bəziyim ki, bu görsün ki, bu namaz qılır, yaxşı namaz qılır. Dərhal mübarizə aparmalıdır özü ilə. Ürəyində mübarizə aparmalıdır. Və alimlər deyir ki, o cihaddadır bu an. Bu vaxt, bu an o cihad edir öz nəfsi ilə. Və əgər Allah uzaq eləsin, sonuna kimi bu hiss gəlsə, əməl batildir. Yox, əgər bacarsa dəf eləməyi, əməl qəbuldur. Əməli batil edən səbəblərdən biri də minnət vurmaqdır, minnət qoymaq. Bu, xüsusən digərlərinə yaxşılıq edən əməllərdən gedir burada söhbət. Sədəqə və s. kömək, minnət vurmaq, əməli edəndən sonra o insana minnət qoymaq, mən sənə belə etdim, mən sənə bunu kömək elədim və yaxud o insandan təşəkkür ummaq qarşı tərəfdən bunlar əməli batil edən səbəblərdəndir. Və uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur: "Yə eyyuhəlləzinin əmənu, lə tubtilu sadəqatikum bilmənni vəl-əzə." Ey iman gətirənlər, sədəqələrinizi minnət və əziyyət verməklə batil eləməyin. Və sözsüz ki, ən böyük maniyə şirkdir. Allaha şərik qoşmaq. Bir insanın dünyalar qədər yaxşı əməli olsun, nə qədər yaxşı əməli olursa olsun, bu insan Allaha şərik qoşursa, ümumiyyə böyük şirkdən söhbət gedir. O, yaxşı əməlləri də batildir. Çünki yaxşı şirk bütün əməlləri batil edir. Və keçək indi əməlin qəbul olunmasına, qəbul olunması üçün səbəb olan əməllərə. Hansı əməllər, hansı səbəblər əməli qəbul edir və yaxud etməsinə səbəbdir. Bir çox səbəblər var, bunlardan biri də dua etmək. Və biz Qurani kərimə baxsaq, ayələrinə fikir versək, görərik ki, hətta böyük peyğəmbərlər belə dua etmişlər, Allahım bizdən qəbul et. Necə ki, İbrahim və İsmail əleyhiməssələm Kəbəni dikərkən dua edirdilər. Rabbənə təqabbəl minnə, ey Rəbbimiz, bizdən qəbul et. İnnəkə əntəs səmiyyul alim. Yəni, dua etmək. Və həmçində əməlin qəbul olunmasına səbəb olan əməllərdən biri də istiğfar, bağışlanma diləməkdir. Bildiyimiz kimi, həc günü hacılar Arafaya gedirlər. 9-u, zilhiccənin 9-u. Və burada dua edirlər. Və Arafadan çıxıb Müzdəlifəyə gedərkən Allah Tala onlara buyurur ki, Allahdan bağışlanma diləyin. Allah Tala buyurur ki, ثُمَّ أَفِيدُوا مِنْ حَيْثُ أَفَادَ النَّاسِ Sonra insanların axıb getdiyi yerdən siz də gedin. Yəni, Müzdəlifəyə. وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُرُ الرَّحِيمِ Allahdan bağışlanma diləyin. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhmlidir. Niyə görə? Çünki bağışlama diləyin ki, Arafada etdiyiniz duaları qəbul etsin. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də bildiyimiz kimi namazlardan sonra fərq yoxdur, istər nafilə, istər fərz, 3 dəfə əstəğfirullah deyərdi. Və deyərdi, Allahummə əntəssələm və minkəssələm təbərək deyərdir cələli və ikram. Allahım, salam sənsən və əminəmanlıq səndəndir. Ey cəlal və ikram sahibi, sən xeyirxaqsan. Bu zikri edərdi. Və bu zikir fərq etməz. Həm nafilə, həm fərz namazlarından sonra etmək olar. Çünki hədisdə gəlməyib sırf fərz namazı. İndi isə keçək sonuncu əlamətlərinə. Əməlin qəbul olunmasını necə bilmək olar əlamətlər? Sözsüz ki, əməlin qəbul olunması Allaha aid olan bir işdir. Bunu ancaq Allah qəbul edir. Biz deyə bilmərik, sadəcə alimlər qeyd edirlər ki, bəzi əlamətlər var, o əlamətlərdən bilmək olar. Və bu əlamətlərdən biri də yaxşı əməlin ardınca başqa bir yaxşı əmələ müvəffəq olunmaq. Yəni, insan əgər bir yaxşı əməl edir, məsələn, həcdən gəlir və ya Ramazan bitir, böyük bir ibadətlərdir və bundan sonra insan davam edir yaxşı əməllərə. Sünnət oruclarını davam edir Ramazandan sonra, Quran oxumağa davam edir, gecə namazlarını və s. davamiyyətlidir. Həmçinin həcdən gələndən sonra əvvəl etdiyi günahları daha etmir. İrəliyə doğru, yaxşılığa doğru dəyişir. Bu, əməlin qəbul olunmasının səbəbləridir. Əksinə qəbul olunmamasının səbəbi isə əməldən sonra, yaxşı əməldən sonra yenə günahları qayıtmaqdır. Allah uzaq eləsin. Və ona görə də diqqət etmək lazımdır. Yaxşı əməl, necə ki, yaxşı əməl pis əməlləri yuyur, eləcə də pis əməllər yaxşı əməlləri aparır. Və ona görə də əlamətlərdən alimlər deyir ki, biri budur. Və sələflər deyir ki, yaxşı əməl özünə bənzərini çağırır. Pis əməl də yenə özünə bənzərini çağırır. Və buna dəlil, yəni yaxşı əməlin, demək ki, özündən əvvəlkinin qəbul olunmasına və həmçində yaxşı əməli çağırır. Buna dəlil Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin Buxari və Müslimdə gələn, Əbu Hüreyrədən gələn hədisidir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Aleykum bis-sidqi. Doğru olun, doğru danışın. Fə inna sidqa yəhdi iləl bir. Həqiqətən doğru danışmaq, doğruluq yaxşı əməllərə yönəldir. Və innəl birra yəhdi iləl cənnə. Və yaxşı əməllər də cənnət aparır. Və sonra başqa, bu hədisin ardında deyir ki, Fə innəl kəzibə yəhdi iləl fucur. Yalan isə günahları aparır. Fə innəl fucura yəhdi ilənlər. Günahlar isə oda aparır. Və həmçinin digər bir əlamət, sonuncu, yaxşı əməlin qəbul olunmasının əlamətlərindən biri də budur ki, insan əməli etdikdən sonra özündə arxayınçılıq yaranmır. Özünü yenə müqəssir bilir. Və Allahın ona böyük bir neyməti olan bu yaxşı əməli müvəffəq etdiyinə görə özünü Allah qarşısında müqəssir və borclu bilir. Və həmçinin insanın başqa bir əlamət, insanın ibadətdən həzz alması, bu da əlamətlərdəndir. Və həmçində rahatlıq tapması bu ibadətlə və sevinməsi, bu əməlinə görə sevinməsi. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'a deyirdi namaz vaxtı çatanda, Qum yə Bilal fə ərihnə biz salət. Qax ey Bilal və bizi namazla bizə rahatlıq ver, rahatlaşdır. Və uca Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Vəstəinu bis-səbr vəs-salə və innəha ləkəbīratun illə aləl-xāşiʿīn." Səbr və namazla Allahdan yardım diləyin. Həqiqətən o, yəni namaz Allahdan qorxanlardan başqalarına ağır gələr. Və ona görə də bir insanın namaz ibadətdə rahatlıq tapması həmin insanın İbadət etdiyi Rəbbinə sevgidən dolayıdır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ Yəni gözümün aydınlığı, gözümün rahatlığı namazda edilib. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah bizi ibadətlərimizi qəbul edən ibadətlərdən eləsin. Allah bizi eşidib faydalanlardan eləsin və bizi bu dində sabit eləsin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين